Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов финанс, казнашылык һәм салым органнарының республика киңәшмәсен уздырды. Анда быелның беренче кварталында республиканың берләштерелгән бюджеты үтәлеше яклары турында фикер алыштылар. Финанс системасы органнарының бурычларын билгеләделәр. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, беренче кварталда бюджет үтәлгән, киләчәктә төп бурыч керемнәрнең уңай үсешен саклау, план күрсәткечләрен үтәү. Республика рәисе быелгы бюджетта шактый дефицит булуына игътибар итте. Иң күп керем чыганагы табышка салым буенча керемнәр мәсьәләсен даими игътибар үзәгендә торырга кирәк. Күп кенә предприятиеләр беренче кварталда түләүләрне киметкән. Рөстәм Миңнеханов тармак министрлыкларына салым органнары белән бергәләп вәзгыятьне контрольдә тотарга, предприятиеләр белән баланс комиссияләрен үткәрүне дәвам итәргә, ярдәм чараларын кулланырга кушты. Быел Россия президенты Владимир Путин тәкъдимәсе буенча яңа ил күләм проектларны гамәлгә ашыру буенча эш башланды. Федераль финанслау өчен Татарстан объектларын һәм чараларын ил күләм проектларга кертү буенча актив эш алып барырга кирәк. Быел кешеләрнең яшәү сыйфатын яхшыртуга юнәлдерелгән 48 программа гамәлгә ашырыла. Федераль салым хезмәтенең Татарстандагы идарәсе җитәкчесе Марат Сафиевлен салым керемнәренең артуын билеп үтте. Беренче кварталда алар 394 миллиард сум булган. Бу узган елдагыдан 13% күбрәк. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов яз һәм хезмәт, бик җиңү бәйрәмнәр алдыннан Кремльдә зур уңышларга ирешкән кешеләргә дәүләт бүләкләрен тапшырды. Ул фидакар тыл хезмәтчәннәре, Горбунов исемендәге авиация заводы ветераны Гөлҗәүһәр Карташевага, авыл хуҗалыгы ветераны Фатыма Сафинага, сетевая компания ветераны Федор Казайкинга, Казан вертолет заводыннан Министан Миндин белән Гаврил Пистувка, ТСР Цилюгә 100 ел медальләрен тапшырды. Республика рәисе залда утырган махсус кәрбия операциядә катнашучыларның батырлыгын айрым билеп итте. Бүләкләнүчеләр арасында шулай ук завод эшчеләре, төзүчеләр, инженерлар, нефтьчеләр, авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре, педагоглар, табиблар, мәдәният һәм спорт эшлеклеләре, хокук саклау, башка дәүләт органнары хезмәткәрләре, күп балалы ана, дин әһелләре бар иде. Барлыгы 56 кеше дәүләт бүләкләрен алды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның туган төлкенен һәм Габдулла Тукайның тууына 139 ел тулуны бәйрәм итү уңаеннан мөрәҗәгатен тапшырабыз. Хөрмәтле татарстанлылар, кадерле милләттәшләр, сезне туган төлкене һәм татар халкының бөек шагыйре Габдулла Тукайның туган көне уңаеннан чын йөрәктән тәбрик итәм. Ата-бабаларыбызның күп гасырлык олы мирасы, зирәклеге, акыл байлыгы ана телебез аша күңелләрдә урын ала. Дөньяның гүзәллеге һәм тирлеге, хисләрнең тирәнлеге, рухи хәзинәләребезнең кыйммәте газиз туган телебездә тасвирлана һәм аһәңле яңгырый. Халкыбыз тарихын өйрәнү, тамырларыбызны барлау, башка мәдәниятләр, диннәр белән элемтәләр рухыбызны, үзенчәлегебезне саклау мөмкинлеген бирә. Әдәбиятта татар халкының бай язма мирасында әдипләр һәм галимнәрнең туктаусыз эзләнүләре, күңел һәм аң эшчәнлеге нәтиҗәләре чагылыш таба. Иҗатчы буларак Тукайга күп кенә мәшһүр татар мәгърифәтчеләренең әсәрләре көчле йогынты ясаган. Алар арасында тууының 200 еллыгы быел зурлап билгеләп үтелә торган Каюм Насыйри да бар. Бу мөхтәрәм шәхесне без хәзерге татар әдәби теленә, ә Тукайны хәзерге татар әдәбиятына һәм яңа милли шигърияткә нигез салучыларның иң күренекләре дип таныйбыз. Аларның игелекле хезмәте буыннар бәйләнешенең татар мәдәниятен саклау һәм үстерүнең күркәм мисалы. Татар җәмгыяте үсешенең һәр чорына хас бердәмлек тигезен вакыт агышы һич үзгәртә алмый торган изге төшенчә ватанга тугрылык тәшкил итә. Тукайның һич бетәрме тарихи бу бергәлек, без туган бер җепкә бергә төркәлеп, без сугышта юлбарыстан көчлебез, без тынычта аттан артык эшлибез. Шул халыкныңмы хокукка хакы юк, хакыбыз уртак ватанда шактый юк дигән шигъри юлларында нәкъ шул фикер уздырыла. Кадерле дуслар, сезгә күп милләтле илебез мәнфәгатьләрендә һәр эшегездә уңышлар, бәхет, сәламәтлек, тынычлык, иминлек телим диелә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның туган тел көнен һәм Габдулла Тукайның тууына 139 ел тулуны бәйрәм итү уңаеннан мөрәҗәгатендә. Татарстан Дәүләт Советы рәисе, Бердәм Россия партиясенең Татарстан бүлеге секретаре Фәрит Мөхәммәтшин Биектаудагы 6-нчы яңа мәктәптә булды. Уку йорты бүген җиңү диктанты мәйданчыкларының берсенә әйләнде. Дәүләт Советы рәисе Биек җиңүнең 80 еллыгына багышланган балалар кул эшләре күргәзмәсен карады. Укучылар пластилиннан ул елларының хәрби техникасын, сугыш макетларын, Берлинда Рейхстаг түбәсенә совет флагын элү картинасын ясаганнар. Шунда ук Биектау районыннан Бөек Ватан сугышында катнашучыларның фотосурәтләре төшерелгән стенд урнаштырылган. Җиңү диктанты алдыннан Курск шәһәре белән турыдан-туры элемтәгә чыктылар. Анда шулай ук җиңү диктанты өчен зур мәйданчыкларның берсе оештырылган иде. Спас район советының чираттан тыш сессиясендә Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов катнашты. Депутатлар район башлыгы Фәргат Мөхәммәтовның вазифасыннан китү турындагы гаризасын канәгатьләндерде. Район башлыгы вазифасын башкаручы итеп Роман Исланов билләнде. Фәргат Мөхәммәтов вазифасында 5 ел эшләү дәверендә район төрле өлкәләрдә мәдәниәттән икътисадтан алып инфраструктурага һәм туризмга кадәр шактый үсешкә ирешкән. Киләчәккә төп бурычлар итеп халыкның районнан китүен кимитү, сәламәтлек саклау һәм шифаханә курорт өлкәсен үстерү юнәлешләре билгеләнде. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов указы белән Спас районының элеккеге башлыгы Фәргать Мөхәммәтов Татарстан Республикасының Дуслык ордены белән бүләкләнде. Марат Әхмәтов югары дәүләт бүләген тапшырды. Район башлыгы вазифасындагы актив эшчәнлеге өчен рәхмәт белдерде. Республика Дәүләт Советында Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышланган «Позывной победа» дигән әдәби музыкаль композиция күрсәтелде. Куелышны Татарстан ветераннар советының ішкі ішлер бөлігінің реплика әдәби музыкаль театры тәкъдим итте. Парламент депутатлары исеменнән шарада катнашучыларны һәм кунакларны социаль сәясәт комитеты рәисе Светлана Захарова сәламләде. Ул реплика театры коллективына махсус хәрби операциядә катнашучыларга ихлас теләкләре өчен рәхмәт белдерде. Дәүләт советында стандарт булмаган шара, җиңүнең 80 еллыгына багышланган хәрби музыкаль спектакль күрсәтелә. Без барыбыз да җиңүне көтеп яшибез. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга, аларның гаиләләренә ярдәм итәбез. Спектакль актерлары башкарган шигырьләр, җырлар да җиңүне якынайтырга ярдәм итә. Солдатларга туган илләрендә, туган җирләрендә көтеп торган якыннарын исләренә төшерә, диде Дәүләт Советы депутаты. «Позывной победа» спектакле Россия шагыйрьләре, махсус хәрби операциядә катнашучылар, ил халкы шигырьләренә нигезләнгән әдәби музыкаль композиция. Спектакльдә профессиональ актерлар гына түгел, көч структуралары, хокук саклау органнары ветераннары, хәрби хәрәкәтләрдә катнашучылар, укытучылар, инженерлар, шагыйрьләр, язучылар да катнаша. Һава торышы турында.
Иртәгә 26 апрель шимбә көненә аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, яшен булу ихтимал. Җил төнлә талгын, көндез төньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 7 градустан 12 градуска кадәр җылы, көндез 16 градустан 21 градуска кадәр, көньяк һәм көнчыгыш районнарда 23 градуска кадәр җылыта. Атмосфера басымы 742 миллиметр.